Og en vejrudsigt i dag lidt eller nogen sol, men der kan også komme byer flere steder lokalt med torden. Temperaturerne ligger omkring de 20 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Valgkampen er i gang. Venstre har endnu en gang smidt det effektive udlændingekort. Danmark for dem, der kan og vil, hedder partiets nye udspil. En af hovedarkitekterne bag forslaget, Inger Støjberg, er gæst her i Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Inger Støjberg, velkommen til.
Tak for det.
Du sidder her jo sådan, fordi at Venstre er kommet med det her udspil, der hedder Danmark for dem, der vil og dem, der kan. Og altså, jeg ville jo være blevet sindssygt overrasket, hvis I var kommet med et udspil, der hed Danmark for dem, der hverken kan eller vil. Så ville jeg have været mere...
Så du tro, det var en radikal, du havde ind i stedet for? Eller?
Okay, nu har vi ikke det radikale til at sige. Ej, jeg synes, de er jo stærkt elitære, så det er jo ikke på den måde. Men altså,
ville det ikke... Torben har stemt på dem sidste år.
Ja, det er korrekt. Men, men Inger Støjberg, ville det ikke have været mere reelt? Hvis det, der, altså det er jo bare, det udspillet hedder bare, vi vil ikke have flere muslimer i det her land.
Altså for det første, så synes jeg, det er jo meget lang rubrik, hvis man skulle bruge det.
Nå jo, men det kan godt
gå. Men for det andet, så er det heller ikke det, det handler om. Altså det handler ikke om, hvad folk tror på. Det handler om, om man vil bidrage, og det handler om, om man vil være en del af det danske samfund. Og det er sådan set det, jeg synes, vi adresserer i det udspil, som vi er kommet med.
Om det er jo ikke sådan. Altså, selvfølgelig er der et pres på asylsøgerkontoen lige nu, på grund af den fuldstændig katastrofale situation, der er i Mellemøsten.
Men det forklarer bare ikke alt.
Nej, det forklarer altså, ikke alt.
Jeg så godt forsiden på, altså ikke, på altså, information i går, men det forklarer altså ikke alt.
Og den informationsforsiden, det handler om, at... at Røde Kors, tror jeg det var, som siger, at den tilstrømning til danske, ind over Danmark af asylansøgere handler ikke så meget om den politik, vi fører, men handler simpelthen om den situation, der er i verden.
Ja, men ja. Altså jeg vil bare sige, altså som modspil til det, jeg har faktisk stået i en flygtningelejr i Kenya for halvandet år siden, godt og ej, det er faktisk nok 2,5 år siden nu. Det er også lige meget. Men når man snakkede med de mennesker, der arbejder dernede, så fortalte de jo rent faktisk, altså hvad forskellen på en flygtning i dag er, kontra hvordan det var for nogle år siden. Og jeg så det også ved selvsyn. Altså, det der jo ikke har ændret sig, det er, at de svageste flygtninge, de havner i nærområdet. Altså, de allersvageste, de når slet ikke væk. Men dem, der så er de næste svageste, de havner i nærområdet. De, der er lidt stærkere, de kommer ofte over i en af de store flygtningelejre, for eksempel i Kenya. Og der finder de jo vej, altså via mobiltelefoner og via efterretninger fra deres bekendte og familier, så man mødes faktisk der. Og de virkelig stærke, de bruger jo en menneskesmugler. Og menneskesmuglerens fineste opgave, det er rent faktisk at finde hen til det land, hvor systemet er bedst, om man så må sige. Og det er derfor, at man ikke bare kan tage... tallene og sige, at på grund af, at der er fred eller ufred i verden, så kommer der flere asylansøgere hertil. Nej, der kommer også flere hertil, fordi menneskesmuglerens opgave er at få dem hertil. Og lad mig bare lige afslutte med at sige, man kunne ikke få tænkt den enkelte flygtning i netop at søge derhen, hvor forholdene er bedst. Det vil jeg da også gøre.
Inger Støjberg, jeg tror, uden at jeg kender den branche specielt indgående, så er det i hvert fald helt sikkert, at hvis det er det, du handler med, så er der mange, der hellere vil se, ved du hvad, I skal sgu til Sverige. Fordi Danmark har ikke status af at være et sted, hvor det er nemt at komme ind. Og det her, altså, jeg mener ikke, problemet er så stort, som I vil gøre det til. Det er sådan personligt min. Men er det ikke bare et valgkampsudspil? Fordi at så skal vi diskutere udlændinge igen, fordi økonomien går egentlig okay, fordi regeringen har sådan set lavet alle deres økonomiske indgreb med jeres stemmer. Så I kan ikke skabe kant til regeringen på det, for I er medansvarlige for, at det går godt. Det kan I jo ikke gå ud og sige. Og så skal vi have et udlændingeudspil, som er... jeg synes, det eneste rigtig interessante ved det, det er, at I lægger op til, at man kan bryde med nogle konventioner. Og det synes jeg på mange måder er en interessant diskussion. Fordi er det det, I vil? Fordi så er det jo et sted, hvor Danmark vil gå enegang. Og det vil jo også, det kan vi jo også gøre, for eksempel ved at legalisere has og alt muligt. Der er nogle muligheder i det der med at bryde nogle konventioner. Er det det, vi skal tage stilling til? Så nu åbner vi for, at vi bryder nogle konventioner, og vi kan arbejde med åbenlyst diskriminering, som Søren Pind jo også har sagt. Det gør vi jo i forvejen, fordi grønlændere og færinge, altså alle mulige andre, har særrettigheder.
Jamen, nu stiller du to spørgsmål. Hvis jeg lige svarer på det første spørgsmål først, netop om det her bare er sådan et valgkampsudspil. Og der er svaret nej. Du vil selvfølgelig også blive overrasket, hvis jeg siger, ja, det er det. Men svaret er også helt og helt nej. Fordi vi har et problem. Vi har et problem, når vi ser på udgifterne, for eksempel. Altså, på grund af de ændrede regler, som regeringen har indført, så også den øgede tilstrøm også, altså fordi der er ufred andre steder i verden, ikke også? Så har vi en udgift på 1 milliard ekstra på det her område per år nu. Det er det ene, men det der jo sådan set er et meget stort problem, det er jo også den værdimæssige integration, og det er jo sådan set det, vi gør lidt op med her, med netop at ture og stille nogle krav og sige, at ja, der er nogle mennesker, der har lettere ved at falde til og komme til at bidrage til det danske samfund end andre, og de, der har let ved at komme til, jamen der, for dem bliver det meget nemt at komme her til, kan man sige, at de, der vil bidrage, men for dem, hvor vi bare kan se, at det er svært at komme til at blive en del af samfundet, komme til at bidrage og i det hele taget sådan få en almindelig hverdag i Danmark, hvis man kan sige det sådan, for dem, der bliver barn, bare sat det højere.
En af dem, der har forholdt sig til jeres udspil, det er statsministeren Helle Thorning-Schmidt, som siger, kalder det for en kæmpe lempelse, og anklager i øvrigt Venstre for at være ude i noget social dumping. Altså, jeg kan forstå, at et af de forslag, I kommer med, det er, at man skal kunne komme her til landet og arbejde, hvis man kan for eksempel få et job til 18.000 kroner om måneden, sådan i rundt tal. En kæmpe lempelse. Så ja, du taler lige om, at I vil stramme. Hvad, jeg forstår ikke.
Hvad var det nu, hun sagde? Var det 1,5 milliard ekstra mennesker, hun sagde, man ville åbne for? Altså, det tæller sådan lidt.
Men sige til næsten 1,5 milliard mennesker, de kan bo og arbejde i Danmark, bare de kan tjene 18.000 kroner om måneden.
Men så har hun jo så ikke lige fået det læst rigtigt igennem, kan man sige, fordi at det, der står i udspillet, det er jo netop, at man jo vil sætte en kvote for, hvor mange kan komme ind på det lave beløb. Og der er jo tidspunkter...
Så der er også en kvote?
Ja.
Hvor stor er den?
Jamen, det kommer helt an på konjunkturerne. Altså, jeg kan ikke sætte tal på nu, vel, men altså, det kommer helt an på konjunkturerne. Hvis vi mangler arbejdskraft på lavlønsområdet, jamen, så kan vi jo tage lidt flere ind, og hvis ikke vi gør, så vil der blive lukket ned. Og det, altså, så derfor så klinger det altså lidt hult. Og hvis jeg skal sige
alle,
det... Hvis,
alle,
men
alle,
må jeg lige sige noget? Altså, det har jo været meget mærkeligt at faktisk at følge Socialdemokraterne i det her spil. Fordi i starten, da vi kom med det her oplæg, altså da det blev lækket, der var der jo ingen grænser for, hvor forfærdeligt det her det var, og at nu vil man lukke alt ned, og alt var frygteligt. Så er det så ministerne og sidst statsministeren, der kommer til, så er det nærmest helt åbne grænser. Altså det er jo mærkeligt flakken rundt. Altså, så
er der ikke tale om en lempelse et eller andet sted?
Der er tale om lempelse for dem, der kan og vil, og så er der tale om samling for dem, der ikke vil. Og det synes jeg bare er helt fair.
Kan du prøve at forklare det i detaljer sådan lidt mere om, hvad vi gør og hvad vi ikke gør?
Jamen,
hvor vi stramme, hvor vi lempe?
Jamen, vi vil jo sådan set lempe for arbejdskraften, kan man sige. Og der bliver strammet for familiesammenføringer.
Okay.
Inger Støjberg, det andet spørgsmål, jeg stillede før, det var, jeg synes, det er et meget, meget interessant spørgsmål, I rejser. Altså, hvis man kunne sige til danskerne, skal vi som nation prøve at slippe ud af de internationale konventioner, fordi det er en spændetrøje for vores selvbestemmelsesret. Jeg tror ikke, I får noget problem med at få Dansk Folkeparti med på den. Så er der jo ved at være rigtig mange mennesker, der synes, at det er en god idé. Og der er jo nogle muligheder i det.
Ja.
Og det har været et princip, som I ellers har stået ved. Det kan man ikke.
Nej.
Men, og jeg kunne også forestille mig, at der var nogen i jeres eget parti, der ikke var helt enige. Men er det det, I lægger op til på sigt? Fordi det synes jeg er vanvittigt interessant.
Nej, altså det, der sådan set er essensen i det, det er, at nogle gange, når man tildeler statsborgerskab, så står der jo mennesker på listen, som PET direkte advarer imod, altså politiets efterretningstjeneste. Og det, der hvor vi kommer i klemme, det er i forhold til statsløsekonventionen. Og der er det bare, at det kunne være en relativt interessant diskussion. Det synes jeg jo, at det er. Altså for at sige det, som det er, jeg har svært ved at trykke på den grønne knap, når jeg ved, at vi lukker folk ind, som PET vurderer er en terrortrussel for landet.
Så I lægger op til, at vi skal have en diskussion om, Danmark skal fratræde flere internationale konventioner.
Og nu siger du flere, nu peger jeg lige
jamen,
præcis
på
det her.
Hvert fald.
Altså fordi og du har jo ret i, det er en interessant diskussion faktisk, fordi at nu nævnte du selv has. Altså hvis man ville legalisere has, så ville det også sige, at man skulle frasige sig internationale konventioner. Så der er jo masser af ting, vi er bundet i, men man skal også bare huske, at internationale konventioner er jo for det første ikke hugget i granit, og så er de for det andet også nogle gange skrevet i en helt anden tid. Og derfor er det ret interessant nogle gange at kigge på det. Og jeg vil i hvert fald sige, at statsløskonventionen er jo en af de ting, som jeg synes kunne være relevant at få kigget på.
Vi har jo en masse lyttere til det her program. Og nogle af dem, de skriver jo på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det har Per Tofte Rasmussen gjort. Og han skriver, kan vi ikke spørge Inger Støjberg, om hun vil indrømme, at udlændingeoplægget bare er en smart populistisk manøvre for at skabe kant til rød blok, og man ikke kan få øje på større problemer i det danske samfund end lige præcis de evige prygelknapper, folk med anden etnisk baggrund end dansk. Er det ikke bare en gratis omgang, spørger altså Per Tofte Rasmussen.
Nej, det er det ikke. Altså jeg synes, at der er store problemer på det her område, og det synes Venstre, der er, og derfor har vi i 2 år arbejdet på det her udspil. Så nej. Altså, man må bare sige det sådan, at efter den røde regering er trådt til, der har de lempet 31 gange, faktisk for at være helt nøjagtig, på udlændingeloven.
Skal man ikke have lupen frem for at se?
Den ekstra milliard, det koster, det synes jeg ikke. Man skal have lupen frem. Jeg synes faktisk bare, man kunne...
I statsbudgettet ikke ret meget.
Og hvis man kigger ud af vinduet og ser, hvilke problemer der er rundt omkring, og desværre hvor få ikke-vestlige indvandrere, der deltager på arbejdsmarkedet og bidrager til samfundet. Og det er jo ikke bare det, altså det er jo ikke bare det økonomiske aspekt i det. Det er jo også hele spørgsmålet om at leve i et land, hvor man så ikke bidrager. Og jeg synes da egentlig ikke, der er nogen, der kan være tjent med at komme til et land, hvis man bare bliver sammenført, altså for eksempel familie sammenført til en ghetto. Altså hvad er ideen i det, hvis man ikke bliver en del af det samfund, som man er kommet til? Og det er sådan set det, vi har peget på med det her oplæg.
Inger Støjberg, Brian Svensson, en lytter, han skriver... Altså, og det er jo i forhold til det forslag, I er kommet med, hvordan man skal forskelsbehandle økonomisk. Men så siger han skriver, hvordan skal man rubricere en kristen iraker, en muslimsk amerikaner, en kanadisk satanist, 2 ægtefæller med forskellig religion? Altså, giver Støjberg eventuelt svar, og altså, giver det overhovedet nogen mening? Altså, hvordan vil I... Du kan jo godt se, at I har åbnet for en meget, meget, meget kompliceret fortolkning af, hvad det er for nogle mennesker, der må have lov til at komme ind. Og så har I gjort den økonomisk. Og jeg så også for nylig en inder, som jo ikke havde nogen muslimsk... Altså, nu snakker vi ikke om folks tro, men deres kultur. Om det er en altså, ligesom vi kan være kulturkristen, kan du også være kulturmuslim. Men han var fra Indien. Mm. Og dem har vi jo sådan set ikke noget udstående med. Vi bruger faktisk en hel del af dem, også når det drejer sig om IT og sådan noget. Han kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor i alverden skulle det lige pludselig være meget vanskeligere for ham at komme her til at arbejde. Fordi de kommer her til for at arbejde, og ikke for at lave Danmark om til et kalifat.
Og hvis inderen, han kommer herop for eksempel som programmør, og for at tage ham, ikke også, nu sagde du IT-specialist.
Ja, så skal han tjene 400.000, mens en, der ingenting kan fra USA, kan komme til for 200.000, ikke?
215, så.
Nej, 215, men, 15, det er så, ikke?
Men amerikaneren bidrager jo så også, kan man sige, men på sin måde, ikke også med de 215. Det vi bare siger, det er, at der er nogle lande, hvor vi ved, at det er relativt let at blive en del af det danske samfund, når man kommer fra. Det er for eksempel fra USA. Der er også nogle lande, hvor vi ved, at det er relativt svært. Det er for eksempel fra Somalia. Nu
det er derfor, I deler folk op i integrationsegnede og ikke integrationsegnede lande.
Det handler om familiesammenført, eller ikke integrationsegnede, det hedder jo rent faktisk potentielt integrationsegnede.
Ah.
Ja. Og der er jo en forskel, og det deri ligger jo lige præcis det menneskesyn, kan man sige, hvor man siger, at der også er forskel på folk. Altså, at man jo netop ikke kan sige, at fordi du kommer fra Somalia, så vil du aldrig nogensinde falde til i Danmark. Men at det kan man godt, hvis man har en høj uddannelse. Det kunne jeg høre, at Birthe Røn i hvert fald mener, at der er mange somalier, der har høj uddannelse.
Der var nogle af dem, der var mere uddannet, end du var.
Ja. Ja, og jeg kan sige, at da jeg tog min MBA her for nylig på Aalborg Universitet, det er jo ikke sådan, at jeg følte mig overrendt af Somalia, men de må simpelthen alle sammen have gået på PhD-delen, må man forestille. Men det ved jeg ikke, så prøv at sige. Men altså, det er jo bare netop for at sige, at vi stiller nogle ret håndfaste krav, og så er det rigtigt, så er der nogle lande, hvorfra vi bare notorisk ved, at der er det nemmere at falde til i Danmark. Og vi kan jo ikke, det er jo ikke bare i statistikkerne, man kan se det. Man kan jo sådan set bare se det på sin arbejdsplads også.
Lytter til Kort og Stene på Radio 24/7. Vi har Venstres politiske ordfører Inger Støjberg i studiet til en snak om Venstres udlændingepolitiske oplæg, der jo nok har lov at sige har adført en hel masse debat, siden det dukkede op lige før Venstres sommergruppemøde for nylig.
Inger Støjberg, gør det ikke indtryk på dig, at nogle af jeres trofaste sponsorer af erhvervslivet, de er ikke sådan voldsomt begejstrede for de her tanker?
Jo, altså noget af det, som de har kritiseret for eksempel med Dansk Arbejdsgiverforening, det er jo, at green card-ordningen skulle afskaffes. Men det, man bare kan sige, det er, at green card-ordningen, som den er nu, ikke fungerer. Fordi i 2010 blev der lavet en undersøgelse, og det har ikke rigtig ændret sig siden. Men dengang var det 42% af de, der var på green card-ordningen, som arbejdede til under lønnen, kan man sige. Og det betyder jo, at med de regler, som vi foreslår her, altså med grænsen for de 215.000, at man så skal arbejde på overenskomstmæssig grundlag. Og derfor så synes jeg ikke, at... når Socialdemokraterne siger, at det er løndumpning, så er det jo ikke sandt, fordi at der er jo danskere, der arbejder til præcis samme løn. Og når Dansk Arbejdsgiverforening siger, at de hellere vil have green card-ordningen, altså så er mit svar er i hvert fald bare, at den fungerer ikke, som den er i dag.
En ting, som vender tilbage i mange af de lytterspørgsmål, som vi har fået, det er det her med, at der i hvert fald en fornemmelse, så kan du sige, om det er rigtigt eller forkert, det er, at I sætter lighedstegn mellem det, at nogle er muslimer, og det, at de er vanskelige at integrere. Er det hele baggrunden, er det synet hos Venstre, der må lave det her udlændingeoplæg? Fordi at dem, det er lidt vanskeligere, eller det er vanskeligere for folk, der kommer fra muslimske lande, eller overvejende muslimske lande, at komme til Danmark i forhold til vestlige lande, der overvejende beboet af kristne.
Altså, det er jo ikke, om man er muslim, eller om man er kristen. Altså, jeg ved godt, det kom til at fylde rigtig meget i den her debat.
Du skrev også en kronik i forbindelse med...
Det er det også på baggrund af min kronik, at det også kom til at fylde meget. Men hvis man rent faktisk læser kronikken, altså, jeg har altid hørt det der med, at folk læser ikke kronikker, og jeg har altså... Jeg må sige, jeg tror, jeg er tilbøjelig til at give dem ret, der siger, at folk ikke læser kronikker, fordi jeg tror, man læser tolkningen af kronikkerne. Mm-hmm. For jeg har i hvert fald aldrig nogensinde sagt, at muslimer ikke skal ind, men kristne skal ind i Danmark. Ligesåvel som jeg aldrig nogensinde har sagt, at vi er fløjtende ligeglade med internationale konventioner og grundlov og alt muligt andet. Men det er jo noget af det, som jeg både har kunne læse, men også set for eksempel i Deadline, hvor Krasnik lagde begge dele til grund i et interview. Men det, der bare er i det, det er, at vi kan se, at hvis man kommer fra et land, der kulturelt ligner vores, så har man ret let ved at falde til. Og det er jo sådan set logisk nok. Altså, hvis man kommer fra USA, og hvis man kommer fra Norge eller Sverige, altså, hvor det i øvrigt altid har været
meget... Det er ret åbenlyst. Hvad som er Sydamerika eller Asien og Afrika?
Jamen, vi har prøvet på at sætte os ned og kigge lidt objektivt på det, altså, og sagt, at de lande, hvor der er visumfrihed, når man kommer til Danmark, at det, hvis man kommer fra sådan et land, så er der jo en grund til, at der for eksempel er visumfrihed. Det er jo, at vi er ret sikre på, at hvis ens største ønske er at komme og se den lille havfrue, at så det næste, der sker, det er ikke, at man løber over og beder om asyl, for eksempel. Ikke? Og det er jo sådan set bare bygget op på baggrund af erfaringer. For de her lande og aftaler med de her lande. Og derfor så har vi jo lavet en ret objektiv liste. Det er ikke en uudtømmelig liste, men det er vores udspil. Og det er jo ikke noget, der sådan nødvendigvis er hugget i granit, men det er vores udspil.
Men prøv at høre, Inger Støjberg, er det ikke sådan? Altså når erhvervslivet siger, vi vil gerne kunne tiltrække de talenter, vi skal bruge uanset nationalitet, kulturel baggrund osv., så er det sådan set det, der foregår lige nu, og det her udspil, det er sådan set bare for at berolige befolkningen og sige, vi gør noget ved de der muslimer. Fordi at det er jo ikke sådan, at talentmassen blandt de mennesker, der er fra Somalia, er så overvældende, at de ikke kan komme ind, hvis de har talentet. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at sende et signal meget mere, end det handler om at begrænse. Og det kan man sige, altså, at altså, er det ikke bare altså, sig det dog lige ud? Altså,
og jamen, fordi, vi siger det jo lige ud. Altså, det er jo det.
Jamen, hvad er det så? Altså, fordi det, man vil begrænse, det er jo asylsøger, og de kommer jo ikke ind. Altså, det er nogle andre grunde, der gør, at hvis de får...
Nej, det er familiesammenføring. Altså, nogle af dem, som vi har allerstørst problemer med at integrere i Danmark, det er jo netop familiesammenførte. Og meget af det ligger jo tilbage i nyopstid, ikke også?
Det er der er blevet strammet og strammet siden 2001, ja, og det har I da stor ære for. Hvad i alverden er det så, der skal strammes mere nu for? Fordi at de der begavede mennesker, til talentfulde dem, der har nemt ved at integrere sig, og som erhvervslivet efterspørger, de kommer ikke fra de lande. Og dem, der skaber problemer, du siger, det er dem via familiesammenføring, eller folk, der får asyl. Der er jo ikke andre muligheder for at komme ind, hvis man kommer fra de lande.
Nej, men altså, hvis man kigger på de familiesammenførte, så, altså, jeg har bare sådan helt principielt den tilgang til det, at hvis man kommer her som familiesammenført, altså, så ligger der også i det, at det er her, man vil skabe sin familie, og det er her, man vil slå rod. Og når man helt frivilligt, og det er det jo, når man kommer som familiesammenført, kommer til Danmark, så må det simpelthen også være helt fair, at vi så sætter barren ret højt for, hvem det så er, vi synes, der skal komme hertil som familiesammenført. Og stiller nogle meget klokkeklare krav om, at så skal du også blive en del af samfundet. Fordi at jeg synes ikke, at altså, danskerne kan ikke være tjent med, at man familiesammenfører folk til ghettoerne. Men det kan dem, der kommer herop, der heller ikke. De kan da ikke være tjent med at blive sammenført til en ghetto, hvor de bare sidder og siger, at de siger...
Hvis ikke I får gennemført det her, hvad er skrækscenariet så? Hvad er det så, der sker? Det genererer det danske samfund i en... masseindvandring af utilpassede muslimer, som ikke vil det danske samfund.
Jeg tror da nok, hvis du spørger de mennesker, der bor ude i Voldsmose eller Gellerupplanen og alle de der steder, at så synes man da nok, at der er nogle problemer. Der er der kæmpe store problemer.
Det er der, der ikke nogen, der benægter.
Det er jo ikke bare det, at man ikke deltager på arbejdsmarkedet, men for nogle år siden blev der lavet en undersøgelse om den værdimæssige integration.
Jo, men altså det forslag, I lægger op til nu, det løser jo ikke problemerne i Voldsmose, for det er de mennesker, der er. Dem kan I jo trods alt ikke smide ud. De er født og opvokset i Danmark,
derfor,
danske statsborger.
Og det er derfor, der kommer et integrationsoplæg også i kølvandet af det her. Altså det her, det kan man sige, det er sådan lidt, det er jo fremtiden. Hvem er det der skal ind i Danmark? Så kommer der et integrationsoplæg inden længe, der jo netop skal sige noget om, hvordan stiller vi os så over for alle de problemer, som vi allerede har nu. Og jeg mener, at der er en politisk forpligtelse, er der både at sørge for fremtiden, men der også for nutiden.
Så skulle vi have en lytter igennem på telefon.
Ja, hej. Det er Tanja fra Brøndby.
Tanja Hansen.
Hej. Ja, hej.
Jeg elsker at høre folks efternavn også i radioen.
Ja, det er i orden. Tak.
Du har et spørgsmål til Inger Støjberg.
Ja. Værsgo. Ja, fordi jeg har fuld forståelse for, at vi skal have integrationsvillige folk til Danmark. Og det vil så selvfølgelig være nogen, der ikke er fjendtligt indstillet over for vores samfund. Men hvad med asiater? Dem har vi da aldrig haft problemer med. Er de er jo også ikke vestlige.
Ja, og du vil jo også som asiat sagtens kunne komme til Danmark. Altså, det er jo netop sådan, at så kan man for eksempel komme herop jo, og arbejde. Og plus, at i det nye familiesammenføringssystem, der er der jo netop, der bliver man netop delt op, kan man sige, i to grupper. Altså dem, som der er forventeligt integrationsegnede, og dem, der er potentielt integrationsegnede. Og så bliver der stillet lidt højere krav til dem, som der potentielt er integrationsegnede. Og det er jo sådan set bare det, der ligger i det. Så det er jo en individuel bedømmelse, ikke?
Betyder det så, at filippinske rengøringsfolk, de skal have 400.000 om året for at kunne få lov at gøre rent i Danmark? Det er faktisk dem, der står for det meste af rengøring. Ja. Det er
den filippinske rengøringsassistent vil jo sandsynligvis søge herop på baggrund af den der kvote på de 215.000, hvor man så i øvrigt kommer til at arbejde under overenskomstmæssige vilkår, hvilket betyder, at det jo sådan set vil komme til at stille dem relativt bedre, end jeg tror, at der er en del af dem, der gør i dag, når de er kommet på green card-ordning, som ikke fungerer. Hvor alt for mange enten går ikke har noget at lave, men jo har ret til at være her i en periode, eller arbejder helt under de overenskomstmæssige vilkår, altså under ringere forhold, end der er på overenskomsterne i dag.
Tanja Hansen.
Tak, tak, det lyder rimeligt. Tak for en god debat.
Selv tak.
Jeg har et spørgsmål her fra en lytter, Glenn Madsen, der spørger, er Venstre for flere asylcentre rundt om i Danmark?
Altså... Der kommer flere asylansøgere hertil, og de skal jo placeres. Men en del af skylden i, at der kommer flere asylansøgere hertil, det er jo, at regeringen har lempet reglerne, så vi er bare mere attraktiv her i Danmark, og derfor synes jeg jo, at vi skal have rullet det tilbage, som regeringen har gjort, fordi så vil asylansøgertallet også falde. Det vil ikke falde fuldstændig, tror jeg, til det tal, det var, før den her regering kom til, men det vil falde noget. Og når det ikke vil falde fuldstændig, så er det jo selvfølgelig på grund af blandt andet krigen i Syrien.
Jeg går lige tilbage til det, som Tanja spurgte om lige før. Det ligger lidt i forlængelse af spørgsmålet, eller det er lidt samme boldgade. Det var en kommentar fra justitsministeren, Karen Hækkerup, som i et interview til Sydland har sagt noget i retning af, at Lars Lykke og kompagni, og det er så dig, Inger Støjberg, siger til slagteriarbejderen og smeden, der har fundet en sød kæreste i Thailand, at du skulle være taget til USA og blive forelsket i en hjerneforsker fra Harvard i stedet for. Så havde hun kunne flyve lige ind. Og så undrer hun sig over, at det liberale parti Venstre vil lade staten være smagsdommer over, hvem du må forelske dig i.
Ja.
Er I nogle snobber i Venstre?
Nej, det synes jeg jo bestemt ikke, men det var præcis det samme, vi fik skudt i skoene, da vi lavede pointsystemet. Altså, det var præcis det samme.
Det fungerede vel heller ikke specielt godt, gjorde det?
Jo, det fungerede sådan set godt nok, men det er jo lidt firkantet. Og nu kan man sige, at det system, der bliver lagt op til her, det har jo i sit princip jo nogle af de samme ting, nemlig at man stiller krav, men det er bare mindre firkantet.
Så har Regina Kofod et spørgsmål. Hej, kan jeg ikke spørge Inger Støjberg, om det ikke vil være mere produktivt at løse de integrationsproblemer, vi har hjemme først, i stedet for at takle et måske kommende problem? For hvis de er løst, så kan vi jo lettere tage imod hvem, end der måtte komme, uanset om de er gule eller blå, ateist eller troende.
Og det er sådan set jo delvis enig med hende, og det er derfor, at der kommer et integrationsudspil fra os inden alt for længe også. Fordi der er ved den søde grød rigtig mange ting at tage sig af, både med den værdimæssige integration, arbejdsintegrationen, kan man sige, altså hvor man kommer ud på arbejdsmarkedet. Og så er der jo sådan de helt hardcore ting omkring både bandekriminalitet, omkring hellige kriger, som jo kommer til at skabe os et kolossalt problem, tror jeg, i fremtiden. Fordi at nogle af dem kommer altså hjem igen, og så har de ikke bare viljen til at begå terror på dansk grund, men de har desværre også evnen, fordi de er blevet trænet.
Inger Støjberg, det er 100% sikker på, at vi kommer til at tale meget mere om, og du er meget velkommen til at komme ind og forsvare de tiltag. Men når vi nu bliver på den lille bane her, som vi har kridtet op nu, så har Kortrud en lille bemærkning.
Jamen, der var også lige et spørgsmål fra Kasper Lynetterstrøm, som jeg synes var interessant. Han spørger, er Venstre ikke i gang med at begå samme fejl som ved under EP-valget, altså Europaparlamentsvalget? I forsøger på at kapre stemmer fra Dansk Folkeparti og vælger at indtage en hård kurs på et DF-agtigt emne. Så er det ikke er det sådan en måde, I vil prøve at overgå DF, og DF kan altså overgå jer?
Når vi kommer med det her udspil, så er det fordi, vi mener, at der er nogle problemer. Og så er det ikke fordi, at der er andre partier, der mener enten det samme, eller noget, der ligner, eller det helt modsatte. Så er det rent faktisk, fordi vi i Venstre synes, der er et problem. Og det er jo noget, som de tre forfattere, der har skrevet det her oplæg, som så senere jo så var igennem folketingsgruppen, det er jo noget, de har arbejdet med i 2 år. Så det er jo ikke noget, vi sådan bare lige har fundet på.
Inger Støjberg, jeg ville gerne stille en masse spørgsmål, men tiden iler.
Ja, vi kan nok også gerne lige have lidt længere.
Jamen det, men altså, du har jo så lige løst billet til at komme herind igen med dit integrationsudspil. Fordi vi...
Jeg må måske lige det allersidste spørgsmål omkring, og
kan
det er
du
meget kort.
Skal
24-årsreglen vil I afskaffe, hvorfor vil det?
Ja, men vi vil i hvert fald modernisere den, fordi man kan sige, at der er jo nogen, som bliver ramt af den, som ikke burde blive ramt. Og det er for eksempel, hvis man tager ud i verden, forelsker sig i en amerikansk pige, som man rigtig gerne vil have til, men at det bare ikke kan lade sig gøre. Så det er sådan set det, der ligger i modernisering. Jeg har nogle gange selv haft lidt svært ved at forklare, hvis jeg stod over for en helt tydeligvis integrerbar pige, hvorfor i verden hun ikke måtte komme hertil. Så vi vil bare modernisere den.
Godt. Det bliver de ked af i Malmø, som jo indtil videre har huset mange af disse ægtepar, som har tjent deres brød på dansk grund, men har måttet bosætte sig i Malmø. Tusind tak til dig, Inger Støjberg.
Selv tak.
Vi når ikke mere. Nu og her, der skal vi have en debat mellem Maja Panduro, politisk ordfører for Socialdemokraterne, og gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup. Og det skal vi, fordi Socialdemokraterne for nylig lancerede en dyr kampagne, der skal trække bukserne ned på Dansk Folkeparti, som ifølge Socialdemokraterne strøger om sig med ufinansierede velfærdsløfter. Velkommen til jer begge to.
Og vi skal lige høre et klip fra kampagnen, og det kommer her.
Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan Dansk Folkeparti vil finansiere de mange forslag. Jeg vil gerne have at vide, hvad det kommer til at koste.
Ordfører.
Ja, det har jeg ikke nogen beregning på. Men det vil koste rigtig mange penge. Hvornår det kan gennemføres, det har vi ikke noget bud på.
Som I kunne høre her, så fik Karen Gaardsted, som er socialdemokratisk folketingsmedlem, ikke rigtig svar på sine spørgsmål. Peter Skorup, det er jo ikke bare socialdemokraterne, der mener, at jeres regnestykker ikke holder. Din partifælle Mogens Camre, som er meget bekendt, en af de få økonomer, der er i Dansk Folkeparti, sådan, ikke hele medlemskreds, men sådan fremtrædende Dansk Folkepartister, han sagde sidste uge at, til Børsen, at jeres økonomiske politik med jeres mange velfærdsløfter og sådan noget, ikke rigtig hænger sammen, med mindre man hæver skatterne. Så er det det, I ikke rigtig har fortalt vælgerne, at de skal hæve skatterne? Er det den vej, I skal rundt, eller hvad?
Nej, det vi jo mener i Dansk Folkeparti, det er, at vi mener, at det skal være tilladt at tænke langt fremad. Når vi for eksempel skriver et partiprogram, så skal vi have lov til at tænke på, hvordan tingene kan være om 10 eller 20 eller 30 år. Når der så er forhandlinger til finanslov eller andre politiske områder, vækstplanen er for nylig gået igennem Folketinget, så er det sagen jo en anden. Så er det nu og her, så er det finansieret krone til krone. Vi har lige haft et sommergruppemøde, hvor vi har kommet med et forslag til blandt andet regeringen. 1 milliard til de ældre, 1 milliard til sygehusene og 0,5 milliard til politiet. I alt 2,5 milliard kroner. Finansieret af, at ulandsbistanden fremover bliver 0,7% af BNI, i stedet for det nuværende høje niveau. Det er jo et godt tilbud, det er finansieret. Det gode spørgsmål er jo så, er der nogen, der vil støtte det?
I har jo altid hævet penge hos ulandshjælpen, så det er jo ikke noget nyt, men hvor mange gange kan man gøre det? Men Maja Panduro, altså nu siger Peter Skorp, alt er finansieret fra krone til krone. Altså den dag, der sad en politiker, der sagde, det er det ikke, så vil jeg ryge ned af stolen. Så altså, hvordan kan du underholde lytterne med, uden at vi skal have sådan et skænderi om, hvem der er bedst til at regne? Og vi har regnet, og vi har regnet, og det kan vi ikke blive enige om. Hvad er det konkret, hvor du siger, det kan anskueliggøres, uden at vi skal sidde og snakke om tal hele tiden, at det kan ikke lade sig gøre, det som Dansk Folkeparti lover?
Jeg synes jo faktisk, at en del af problemet i den her diskussion er, at det er jo ikke engang en diskussion om, hvem der er bedst til at regne. Fordi Peter og hans partifæller har jo ikke engang gjort sig den umage lige at hive lommeregneren frem og sige, hvad vil det her egentlig koste. Det kunne I jo også høre i Kristian Thulesen Dahls svar der. Det har man ikke lavet nogen beregninger på. Og det er ikke fordi, jeg synes sådan set også, det er rigtig godt at have visioner og drømme om, hvordan Danmark skal se ud om 30 år. Det er vi sikkert mange, der har. Men der er bare et stykke vej derfra, Peter, og så til eksempelvis den ældre pjæse, som I jo går rundt og deler ud rundt på markedet og torve, med nogle meget, meget konkrete forslag. Der er Kristian Thulesen Dahl på bagsiden, og der står, det vil vi gøre for gamle Danmark. Der står ikke nogen steder, at det er om 30 år. Og problemet er jo, at der er nogle af forslagene er sådan ret ukonkrete og svære at regne på, men bare de 5 forslag, som man så kan regne på, eksempelvis al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis. Det koster i sig selv 1,1 milliard. Så var den brugt. I alt så er der forslag her for mindst 8 milliarder kroner. Og det, som jeg sådan helt stilfærdigt beder om, er jo egentlig bare, at I lige gør den umage og regne på de ting, som I foreslår og svare på det simple spørgsmål, hvor er pengene? Fordi det er jo særlig relevant, når I insisterer på at pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Og vi ved, at han vil have nulvækst.
Peter Skorup, I har åbnet gaveboden for, ifølge Socialdemokraterne, for 170 milliarder kroner.
Ja, altså når jeg nu hører det, Maja Panduro siger her, så forstår jeg jo egentlig ikke grunden til, at et parti, endda et regeringsparti, der besidder statsministerposten, ikke fremkommer med sine egne gode forslag, sine egne tiltag, overholder sine egne valgløfter, det kunne man jo starte med, i stedet for at kaste grus imod andre partier. Altså, det er jo en amerikanisering af dansk politik, som er helt uhørt, synes jeg. Altså,
Peter,
i amerikansk politik, der ser man jo ofte til sidst, når alt andet ikke fungerer, så kommer man så med en skidsbane ud over modstanderen.
Peter Skorp, jeg synes, det var faktisk et meget klart spørgsmål, Maja Panduro stillede, så jeg behøver ikke en analyse af amerikansk valgkampteknik.
Nu er jeg så også afbrudt.
Ja, fordi nu vil jeg have svar på okay. Maja Panduros spørgsmål.
Jeg tror hverken vi er dårlige eller bedre til at regne, end Socialdemokraterne er, eller regeringen er. Men hvis vi nu tager et eksempel på regnekunsten. Vi har i vores arbejdsprogram skrevet, at vi gerne vil have en renoveret kloaknettet. Vi synes, det er godt, at kloaknettet er i stand, som vi skriver, sådan at vores grundvand kan blive bevaret rent.
Er der nogen, der er imod det?
Er der nogen, der er imod det? Nej, det sådan skulle man ikke mene. Det har Socialdemokraterne og regeringen så fundet ud af, eller regnet på, og fundet ud af, nu har Dansk Folkeparti udskrevet en regning på 33 milliarder kroner, fordi vores kloaknet skal være i en bedre forfatning end i dag. Altså, for mig at se, er der jo ikke nogen, der er modstander af, at kloaknettet skal være i en ordentlig forfatning. Men derfra så til at sige, at Dansk Folkeparti foreslår i morgen, at nu skal vi sætte 33 millioner kroner af til det. Og hvad er de beregninger, der så er lavet, hvis man nu forudsatte, at man vil gøre det? Hvad er de så lavet ud fra? Jamen, det er en halv af fire side, man har fået over fra Finansministeriet. Og Miljøministeriet tror jeg også er bidraget. Altså sagen er, det er ren utopi at forestille sig, at nogen kunne foreslå, at man skulle bruge 33 milliarder kroner nu og her på at renovere kloaknettet.
Der er ingen,
vi vil alle
sammen
have godt kloaknet, men
ingen,
ikke der, bruge 33 ikke, milliarder på det.
Peter Skov, vi skal jo ikke fortabe os i den store, smukke kloakvision. Altså vi skal, jeg vil gerne have mig på, du har spurgt, altså om gratis transport til pensionister.
Men jeg vil også smadre gerne spørge sig med kloakkerne.
Hvis vi skal gå ind i de her beregninger, som sagt, jeg synes det, altså, jeg forstår ikke, at man ikke bruger sin tid på at fremhæve sin egen politik. Men hvis vi nu tager pensionisterne, jamen det er jo en kendt sag, at Dansk Folkeparti vil gerne gøre mere for vores pensionister.
Det vil mange,
da Dansk Folkeparti havde mulighed for at påvirke den tidligere VK-regering, der sad i 10 år, hvor vi øvrigt førte den ansvarlige kurs, vi finansierede de forslag, vi kom med, der gennemførte vi den såkaldte ældrecheck. Den er blevet udbygget heldigvis igennem tiden, så de svagstillede ældre får noget mere om året, end de kunne tidligere. Det vil vi da gerne udbygge yderligere. Vi vil da også gerne, hvis vi får mulighed for det, give mulighed for, at ældre kan transportere sig selv gratis i den kollektive trafik, eller i hvert fald på nogle tidspunkter kan det. Det er jo da også nogle kommuner, der arbejder med sådan nogle modeller. Men det betyder ikke, at vi gør det i morgen, og vi nødvendigvis skal svare en regning i morgen. Men når vi kommer til en finanslovsforhandling, som vi måske kommer til nu her, og det er derfor, vi har lavet en beregning, finansieret krone til krone med nogle forslag, så har vi vores gode penge, vi finansierer det ved. Det kan være ulandsbistanden, det kan være de meget høje udgifter, der er til udlændinge i øjeblikket, hvor man kunne starte med at begrænse antallet af asylansøgere og familiesammenførte. Det var måske en idé for regeringen at kigge på det. Der er masser af gode finansieringsmuligheder, men det er det korte sigt, vi skal finansiere. Det er jo ikke om 30 år. Der ved vi ikke, hvordan verden hænger sammen.
Maja Panduro, er der ikke noget rigtigt i det, Peter Skorp siger, om at I simpelthen læser deres forslag, som en vis herre læser Bibelen, og så har I sat drengedrengene over i Finansministeriet til at få det et worst case scenario ud, som er skrækindjagende, og hvor forudsætningerne er, at de simpelthen vil slå bunden ud af statskassen og, det, og de fosser ud. Ikke? Altså, de laver et skræmmebillede. Det er simpelthen en del af valgkampen, at det er en skræmmekampagne, som skal få afskrække alle de vælger, jeg har tabt Dansk Folkeparti, om at komme tilbage til jer, den sikre havn. Er det ikke det, I er ude på?
Tværtimod. Faktisk, så altså, man kan gå ind på hjemmesiden, som hedder hvorerpengene.dk, og se, hvordan vi har spurgt på hvert enkelt af de 115 forslag. Peter fremhæver selv kloaksaneringen. Der har vi spurgt, hvad vil det koste at lave den her sanering, som det er, Dansk Folkeparti foreslår. Så har vi fået at vide, at hvis man vil lave den fuldkommen grundlæggende sanering af hele kloaksystemet, så vil det koste ikke 33 milliarder, men 330 milliarder. Så har vi sagt, okay, vi vil gerne anlægge meget konservativ skøn. Vi har sådan set ikke noget behov for at overdrive, fordi der er så rigeligt med forslag. Derfor har vi sagt, okay, vi tager en tiende del af den udgift, 33 milliarder kroner. Men det er sådan set ikke, altså for min skyld behøver det ikke at blive en diskussion om tal, eller hvem der er bedre eller dårligt til regne. For jeg tror egentlig, det er rigtigt nok, hvad Peter han nu siger, at formentlig er Dansk Folkeparti ikke bedre eller dårligere til at regne, end jeg er, eller alle mulige andre. Det, som generer mig, er jo, at I ikke engang har regnet på det. Og derfor, hvis I har nogle problemer Men nogle af de beregninger, som ikke jeg, men økonomer i ministerierne har lavet, så kan I jo bare selv lægge en beregning frem. Så kan I jo bare selv komme. Men det er jo i virkeligheden det, jeg beder om. Regn på jeres forslag. Fortæl os, hvad det vil koste. Og fortæl os så, hvordan I prioriterer det. Fordi det er jo nemt nok. Det gjorde jeg også, da jeg var lille, når Fætter BR-kataloget kom op til jul. Så sad jeg også og satte kryds ved næsten alle tingene. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det er næsten alle sammen. Det kunne være dejligt. Men politik bliver jo først rigtig interessant, når man skal prioritere, hvad man allerhelst vil. Peter Skorp, det er for nemt at sige, at man vil have det hele.
Peter Skorp, I er simpelthen, når I laver politik, så er det sådan, at I kommer med en ønskeliste. Og det synes jeg det.
Jamen altså, i et arbejdsprogram, vi har et arbejdsprogram, som man kan læse, og der kan man finde rigtig mange gode idéer, rigtig mange gode forslag.
Altså, det er ligesom,
hvis nu bliver vi familien derhjemme, det er jo ligesom familien derhjemme, der sidder ved middagsbordet, sidder og snakker sammen om, at ja, det kunne jo godt være, det kunne være rigtig dejligt at have et hus ved vandet. Det koster måske lige 10 millioner, og det har familien ikke råd til, men det kunne da være dejligt engang. Og det kunne da også være, det lykkes engang for familien. Og komme til at bo i vandet.
Men er det ikke, noget, I sådan stiller krav om lidt? I
det er jo ikke noget, vi stiller krav om.
Det er noget, regeringen ikke kan levere, men når I kommer til, så skal vi bare se.
Så siger vi, okay, i år skal vi prøve at dosere de ønsker, vi har, ud fra, hvor mange midler har vi til rådighed. Hvor mange penge kan vi selv finde? Hvor mange penge kan regeringen finde? Og ud fra det, så finder vi en fornuftig løsning. Det var det, vi gjorde i 10 år. Blandt andet forhøjede vi ældrechecken. Og vi etablerede ældrechecken i sin tid, og finansierede det overfor. Det vil vi da gøre igen. Altså, det er jo den måde, man arbejder med politik på. Men når vi siger, for eksempel, fandt jeg også lige her, at det er jo det af Socialdemokraternes hovedhjørnesten, at vi bruger 13 milliarder kroner til at finansiere et fibernet i hele landet.
Det er noget med internet og sådan noget.
Ja, og det er sådan set...
Utilgammelt er noget. Ud ved, hvor kravene vinder, ja.
Det vi har foreslået, det er, at det offentlige skal støtte udbredelsen i nogle yderområder omkring de her ting.
Nej, det jeg har foreslået og helt konkret skriver, det er, at det skal være i hele landet. Så kan det godt være, at jeg har ombestemt jer, og nu mener, at det kun skal være i yderområder.
Okay,
men så er der tale om ny politik fra Dansk Folkeparti, og så er det, der er interessant at få på bordet, så kunne I måske fremlægge nogle beregninger på det.
Vi kan hverken finde et gammelt læserbrev eller en formulering i et program nogle steder, lige præcis som det, du siger. Men uanset
det kan jeg, den kan vi så tage bagefter. Men så lad os tage noget, du selv har foreslået,
Peter. Der er jo ikke nogen, der mener, at vi kan bruge 13 milliarder kroner i morgen på at få et fibernet. At der er nogen, der mener, at dækningen skal være bedre i yderområderne, og vi skal presse tilselskaberne til det, og vi også har diskuteret det i vækstforhandlingerne. Det er realistisk nu her.
Det er vi jo mange, der gerne vil. Ja. Og det er jo bare, altså, vi var også mange sikkert, der som børn gerne ville have alle tingene i Fætter BR-kataloget til jul. Det er bare for nemt.
Jo, men Maja Panduro, du lærte jo så også allerede som barn, at det fik du ikke.
Ja.
Men Maja Panduro, nu er der bare
ikke noget, I virkeligheden, så drejer det sig om.
Han så jeres kampagne. Og det, han gjorde, det var, han pillede en 10-15 forslag ud og skrev på sin Facebook. Han kunne da ikke forstå, hvorfor Socialdemokraterne er modstandere, og hvorfor de bekæmper de her ting. Det er jo rent. Mange af tingene var noget, Socialdemokraterne burde have gennemført, mens de sad i regeringen.
Det er jo noget af det, der er humlen i det her, Peter.
Okay.
Fordi der er jo masser af jeres, altså, der er absolut også en del af jeres forslag, som jeg er meget uenig i, men der er jo masser af forslagene, som jeg synes er virkelig sympatiske.
Så ser jeg,
og jeg forstår også godt, hvis mange danskere, når du eksempelvis deler din ældre pjæse ud, ud på gaden, at de tænker, det ser vel nok sympatisk ud. Jeg synes bare ikke, det er fair, at du glemmer at fortælle dem, at det her betragter du faktisk selv som så urealistisk. Du sagde lige nu, at det svarer til, når man sidder derhjemme og drømmer om, at man måske engang kan få et hus ved vandet. At du har ikke engang givet at regne på det. Du har ikke engang lavet prioriteringen. Hvad for noget er det, der skal gennemføres først, hvis du får mulighed for det?
Har I regnet jeres principprogram igennem?
Jeg synes, det er fornemt. Det her er ikke noget principprogram. Det er en pjece, du går rundt og deler ud til folk. Jeg har et læserbrev, du har skrevet om, at du ønsker akkumuleret straf. Det vil koste 10,8 milliarder kroner, har Justitsministeriet.
Jeg skal lige høre, hvad er akkumuleret straf for noget, Peter Skorp? Er det sådan noget med three strikes and you're out? Er det sådan noget med, at man smider folk i brummen? Det vil sige, hvis de har begået 5 slags ulovligheder, så i stedet for at få rabat, når der skal være strafudmåling, så skal de have ind og sidde i 30-40 år? Eller?
Ja, det handler om, at hvis man begår en række indbrud, det har vi jo desværre nogen, der gør
det er
meget
fælles,
i Danmark,
ja.
Så skal man ikke have rabat, som man får i dag. Så skal man have den straf, det koster for hvert enkelt indbrud. Og det betyder selvfølgelig, at nogle af for eksempel de østeuropæiske kriminelle, der laver turnerer indbrud i Danmark.
De bliver gamle mænd, før de kommer ud.
De kommer til at sidde længere i fængsel, eller allerhelst sidde hjemme i deres eget landsfængsel.
Der vil jeg lige komme dig til hjælp, for det kommer ikke til at koste noget. Du har jo selv foreslået, at de der bander, de skal bare spæres ind i en eller anden gymnastiksal, så kan de få en pakke katmad og slås om det. Det koster ikke noget. Der kan være 30 der for de samme penge, som de får en celle værd.
Men jeg vil godt lige... jeg tror, der sidder en enkelt eller to lytter derude og siger, det er alligevel godt, Sørens, at Maja Panduro sidder og angriber Peter Skaarup for at komme med sit visionskatalog, som han godt nok ikke har nogen finansiering på. Jeg kan da huske, der var en gang, hvor Socialdemokraterne gik til valg med også et visionskatalog, der hed Færre Løsninger, eller hvad det var.
Færre 12 minutter.
Og der havde man også meget svært ved at finansiere det. Altså, da I var i opposition, og det er jo det, Dansk Folkeparti er nu, der havde I jo også sådan en masse forslag, blandt andet det her med, at alle ældre skulle komme i bad hver dag og så videre. Og det er jo også på Peter Skaarups ønskeliste. Lad os kalde det. Kaster du ikke med sten, når du selv bor i glashus? Det tror jeg, der er mange, der spørger sig selv om. Hvordan kan I... er det ikke fair nok, når man er opposition, at man kommer med alle sine forslag, når man ikke selv har ansvaret for at finde finansiering?
Og det er også et fair nok spørgsmål. Jeg forsøger egentlig ikke at kaste med sten. Jeg forsøger at spørge, hvordan vi finansierer det. Vi regnede på de ting, som vi ønskede. Det gør vi i dag, men det gjorde vi også, da vi var i opposition. Og vi kom også med finansieringsforslag. Hvis du nu nævner I selv både 12 minutter og færre løsning, og det har vi jo absolut diskuteret rigtig meget og måttet høre rigtig meget for.
Og men I har selv erkendt det ikke holdt?
I al stilfærdighed, de 12 minutter, det var et finansieringsforslag. Det var jo ikke sådan noget, folk de løb jublende ud i gaderne over.
Men regnmetoderne, det lavede jo om på, da I fik jeres egen mand i Finansministeriet. Så regner man efter normalt...
De 12 minutter var et finansieringsforslag. Betalingsringen, som vi også har måttet høre meget for, skulle have været et løftebrud. Det var et finansieringsforslag. Det var sådan nogle ting, som der ikke var 90 mandater for efter valget. Det er jo den politiske virkelighed nogle gange. Men vi havde finansieret vores ting. Det er så ikke altid, man kan få flertal for det. Men Dansk Folkeparti har jo hverken finansieret det, eller sågar lige trukket regnemaskinen frem. Og det er egentlig bare, altså vi ved jo, altså jeg ved, at Kristian Thulesen Dahl har en længere uddannelse inden for økonomi. Vi kender ham som manden, der står derovre foran glasdøren i Finansministeriet med alle de gule lapper. Jeg tror faktisk godt, I kan. Og derfor så beder jeg jo egentlig bare om, at I gør det.
Peter Skaarup, I har jo et vist værdifællesskab med Socialistisk Folkeparti. Og det lægger ikke skjul på nu. Det er jo faktisk en nyere populistisk alliance i dansk politik. Og er der noget, der ligger jer på sinde, så må det vel egentlig være, at der er mange, mange, mange flere mennesker end antaget, der er kommet stærkt i klemme på grund af, de røg ud af dagpengesystemet. Vi regner med, at der kommer op mod 60.000 mennesker, der får dette meget alvorlige økonomiske problem. Det vil SF gerne prøve at løse for dem. Ikke underligt. De har ikke den store indflydelse. Det kunne I jo.
De har ikke regering mere.
Nej, men de har temmelig, og de har ikke ret meget indflydelse, men I har rigtig mange mandater, og det er da lige noget, som I burde tage af. Er det?
Jo, lige
og
præcis.
Og det koster meget flere penge end hele Fed og BR-kataloget. Ikke?
Ja, og det eneste i din indledning her, jeg ikke måske vil skrive under på, det var, du kaldte SF og DF for populistiske. Det anser jeg ikke specielt de to partier for, men det er en anden diskussion.
Okay, men lige på det her, men altså, hvis jeg, der sidder faktisk nok en del mennesker derude, er meget, meget bekymret over det.
Var det ikke jer, der gik med til at lave en dagpengereform mod at få nogle tykke toller til at stille op nede ved grænsen? Var det ikke jeres pris for det?
Nej, altså, det var det ikke. Dagpengereformen ligger lidt længere tilbage end en efterlønsdiskussion, men uanset det, så står vi ved, at vi var med til det dengang. Og det er så også et ansvar, vi har for at prøve at justere reformen, sådan at den holder til nutiden. Og problemet har jo været i de seneste år også, som det har været situationen, at de forudsigelser, man havde omkring dagpengereformen, altså der vil komme flere i arbejde, væksten ville komme i gang. Det var på det tidspunkt, man taler om, at man kunne vende udviklingen. Det er jo ikke sket.
Altså,
det
men Peter Skaarup, kan du så sidde her og sige, altså det ville jo være en perfekt mulighed for at suge endnu flere vælgere ud af Socialdemokraterne ved at sige, vi går sammen med SF, og vi vil gerne sørge for at sige, vi tog fejl dengang. Det her, det var ikke den rigtige løsning. Ja, vi kan ikke stå inden for, at 60.000 mennesker har mistet retten til dagpenge og må gå fra hus og hjem.
Vi er fuldstændig enige med SF i, at man kan ikke skubbe den her diskussion ind under guldtæppet, ligesom regeringen vil og har nedsat.
Hvad siger Maja Panduro til det? Nu sidder du her og tager vælger til Peter Skov, fordi det er jo mange socialdemokratiske vælger. Fagbevægelsen har det ikke ret godt med det her. Og Helle Thorning har lige fået ugens fidusbamse i Korto Esteno for at sige, det bliver der ikke lavet om på.
Jeg er glad for, Peter, han her erkender, at Dansk Folkeparti jo i modsætning til Socialdemokratiet var med til at lave den her reform, men det er jo ikke gjort med det, fordi det var jo sådan set jer, der fandt på det. Det var jo Kristian Thulesen Dahl, der gik ind af glasdøren over
finansministeriet og sagde... Men det er så dem, der også gerne vil lave om det, på det, siger vi tog fejl.
Jeg ville sådan ønske, at Kristian Thulesen Dahl ikke havde foreslået det her. Ja, og så er det sørme pludselig meget nemt at være dig og foreslå alt muligt, som er stik modsat det, som I selv har både foreslået og efterfølgende lagt stemmer til. Og gennemført.
Hvis vi nu er blevet klogere på grund af udviklingen.
Ja, jeg synes, det er meget smart, og det er selvfølgelig glædeligt, hvis du er blevet klogere. Men sandheden er jo, at de ledighedsfremskrivninger, der har været, de tal, der var for beskæftigelsen, det var jo lige præcis de... Altså, det har sådan set ikke ændret sig. Der er ikke noget, der er lavet om der. Vi stod dengang nede. Jeg kunne huske, jeg var en af dem.
Jamen, Maja, jeg var en af dem, der stod nede i fortiden, salen. Vi snakker om nutiden. Og jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke i, at Margrethe Vestager stod også fuldstændig iskoldt afviste, at det her det var et problem, og sagde, ja, men nu går det jo fremad, og arbejdsløsheden falder. Men altså, selvom arbejdsløsheden falder, så er der altså 60.000 mennesker, der står til at ryge ud af det her.
Det er et enormt problem
for Socialdemokraterne.
Jeg kunne ikke drømme om at afvise, at det her er et problem for de mennesker, som er ramt af arbejdsløshed. Det er rigtig, rigtig hårdt at være arbejdsløs i Danmark. Ja. Derfor er jeg egentlig også glad for, at vi har haft mulighed for, og det har vi jo gjort, egentlig sådan...
Så må du jo sige, at din statsminister må komme op med nogle penge sammen med Peter Skov.
Må jeg lige svare?
Ja, ja.
Det vi har kunnet gøre, har jo så været, at vi har afbødet konsekvenserne af den meget voldsomme reform med en meget brutal indfasning, som Peter var med til at finde på og med til at indføre. Vi har udskudt, hvornår den skulle træde i kraft.
Sammen med de radikale, der sidder regeringen med jer.
Ja, og efterfølgende så har vi indført både arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesydelse, som sikrer, at de mennesker, som så ikke længere har ret til dagpenge, de har en forsørgelse, frem for at stå uden noget som helst, sådan som de ville have gjort, hvis det havde været jeres reform, der var blevet gennemført. Jeg ville have ønsket, at Kristian Thulesen Dahl ikke havde foreslået det dengang. Jeg ville have ønsket, at I ikke stemte det igennem. Men det gjorde I, og nu står vi med den reform. Vi har så faktisk lykkedes med at afbøde konsekvenserne. Det er jeg glad for. Er det ens betydende med, at alt er godt, og vi er i mål overhovedet ikke, og derfor så knokler vi jo videre for at sikre, at der er arbejde at få til de mennesker, der mangler et arbejde. Det er måske det aller vigtigste for dem.
Og inden du får ordet og får lov til en afsluttende kommentar, Peter Skov, så har jeg en forudsigelse, at hvis nu, og det er jo ikke sikkert, at vi får en ny regering, eller bliver blå, og Dansk Folkeparti er et støtteparti, måske med i regeringen, så er det min forudsigelse, at Dansk Folkeparti endnu en gang ændrer synspunkt. Hvorimod Socialdemokraterne, som i øjeblikket ikke vil gøre noget, men som anerkender problemet, vil ændre synspunkt og sige, nu skal der gøres et eller andet.
Ja.
Så jeg tror, at begge de to mennesker, vi har siden her, de ændrer synspunkt.
Det dyreste synspunkt sidder altid
i hvis vi får et regeringsskifte. Men lad os nu se, Peter Skov, du skal lov til en afsluttende kommentar.
Jamen, jeg vil bare lige sige kort, at det er rigtig nok, som Maja Panduro sagde, at man lavede en indfasning, der var lidt anderledes end den oprindelige reform. Men det var jo en meget, meget kort periode, man udskød dagpengereformen med. Vi foreslog så, at man udskød den yderligere, set i lyset af, at arbejdsløsheden var tårnhøj. Og det er den jo stadigvæk, selvom det ser lidt bedre ud nu her.
Historisk er den ikke tårnhøj. Det er faktisk noget sludder, Peter Skov.
Nej, det er den ikke.
Nej, altså... Det vil jeg sige, det er den i forhold til de mange, der jo ikke tæller med i arbejdsløshedsstatistikkerne, men er parkeret udenfor. Men nu, det er en lang diskussion.
Men når vi snakker om arbejdsløshed, man kan jo altid sidde og sige, at arbejdsløsheden er faldet, den er stille en lille smule. Men dem, der har mistet deres job og er røget ud af dagpengesystemet,
lige præcis.
De har meget, det er meget, meget svært ved at komme ind 60, igen.
Og det er lige op til de 60.000, vi taler om nu. Og der sidder Maja Panduro i et regeringsparti. Socialdemokraterne har regeringsmagten. Så gælder det om at lave noget, for eksempel baseret på, hvordan konjunkturen er, der udskyder de her konsekvenser, som er meget alvorlige.
Maja Panduro, skulle du ikke gå op til din statsminister og sige, at vi tog fejl? Sammen med Mette Frederiksen og de andre, altså i at se jeres egne tidligere kernevælgere i øjnene og sige, det her
fejl.
Det går.
Da man indførte det her, der sagde vi jo, at det var for voldsomt og det var for brutal en indfasning. Derfor er jeg også glad for, at vi har kunne lempe indfasningen. Det kan godt være, Peter siger, at det betyder ikke noget. Jeg tror, det betyder ret meget for de mennesker, der så trods alt nu har en forsørgelse, og som ellers ikke ville have haft
jamen,
det.
Du kan ikke gøre
og så er det jo fuldstændig rigtigt, som du sagde, at det allervigtigste, vi gør for dem, det er jo at sikre, at der er en vej tilbage til arbejdsmarkedet. Der er glad for, at vi lige har reformeret beskæftigelsessystemet, gjort op med det Claus Hjortske system, som man havde fået bygget op, sådan så at folk rent faktisk har mulighed for at dygtiggøre sig, mens de er arbejdsløse. Og oven i købet har en forsørgelse
til. Tak til Maja Panduro, og tak til Peter Skorup.
Vi skal en halv time mere.
Jo, det kunne det vi gør vi. I kommer bare en anden god gang.
Tak for nu.
Det var alt for denne gang. I redaktionen sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research og blev knapperne Jesper Vist.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.